Sing.
Shit. Last beat. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Moje ime je Zorka Đukanović i bit ću sa vama sve do 12 sati. Današnja tema, rat obaveštajaca, priprema za hapšenje Šarića, političko-policijska kombinatorika, profesionalni rad ili odsustvo kontrole bezbednjaka. Šta je pozadina skandala koji potresa Srbiju? Gosti Talasanja, dr. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kriminolog Dobrivoje Radovanović i Đorđe Popović, istraživač Centra za bezbednostnu politiku. Ostanite sa nama.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako.
Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Ej, da smo samo znali, koja
Još jednom dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, govorimo o aktuelnoj aferi, skandalu, kako god se to zvalo, i toga nikad ne manjka u Srbiji. Najavila sam već i ko će biti naši gosti i moji sagovornici. Dr. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kriminolog dr. Dobrivoje Radovanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Đorđe Popović, istraživač Centra za bezbednostnu politiku, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam već najavila nekoliko teza o čemu se čuje ovih dana, šta je ovo zapravo, šta je pozadina celog skandala koji potresa Srbiju, ali neko je celu ovu aferu oko premijera i Šarićevih saradnika nazvao zemljotresom. Čini se da je taj zemljotres se već nedeljama najavljivao kroz pojedine medije. Bilo je pitanje samo da li će epicentar biti premijer ili neko iz vlade ili neko od njegovih saradnika, i sad je pitanje da li se u stvari sve to završilo, da li će biti još potresa ili dolazi do smirevanja tla, kako su bar juče najavili iz vlade. Profesor Radovanoviću, šta je ovo? Šta imamo danas na snazi, tri dana posle tog, da kažem, priznanja premijera Ivice Dačića da se jeste sastao sa Rodoljubom?
Pa imamo neki zemljotres manjeg intenziteta, recimo 2 do 3 stepena Richterove skale, da je nešto jače izazvao bi, pa vlade prosto nemoguće da vlada opstane u situaciji ako jedan ministar bude zatečen u saradnju sa narkoklanom, a kamoli premijer. Ali verovatno da sada nisu još dovoljno jaki dokazi u tom pravcu, i zato je taj niski stepen potresa, jer prosto ne mogu da verujem da je neka fraza o većem interesu da vlada opstane za interes Srbije, za interes naroda, nadjačalo mogućnost da je premijer sarađivao sa narkoklanom. Dakle, po meni se radi još uvek o tome da se nema dovoljna dokaza. Zato i nije isključeno da će se u dogledno vreme, kako se dokazi stavljaju na raspolaganje, doći do pada vlade, ako postoje uopšte takvi dokazi.
Profesor Milosavljeviću, zemljotres jak, snažan, ili ko je po vama stepen?
Pa, ako bi rekli da je u pitanju nekakav zemljotres, slažem se sa profesorom Radovanovićem da je to zemljotres za sad bar malog intenziteta. Međutim, ipak se radi o jednoj zaista ozbiljnoj, krupnoj stvari. Vrlo je problematično kada premijer, koji ustao još i ministar unutrašnjih poslova policije, dakle, se dovede u vezu sa tako nečim kao što je jedan veliki kriminalni klan sa kojim se Srbija evo pokušava da nosi već više godina, odnosno da izbori. I meni se čini da neće zbog ovoga pasti naravno vlada, to su već i zvanično iz Srpske napredne stranke rekli na neki način, potvrdili, ali mi se čini da je kredibilitet i premijera i vlade poprilično doveden u pitanje, odnosno da je taj kredibilitet danas manji nego juče, i da ovakve stvari nikako nisu dobre za čitavu zemlju. Da, to,
da to vuče i kredibilitet i cele zemlje. Gospodine Popoviću, da ovo završimo s ovim zemljotresom, ovaj krug uvodnih pitanja.
Pa da, ja bih mogao da se složim da je zemljotres bio slabijeg intenziteta izgleda. I to, nažalost, mogu reći, jer u svim nekim zemljama razvijene demokratije ovakav zemljotres bi bio vrlo jak. Nažalost, u Srbiji ovo može da bude samo zemljotres slabijeg intenziteta. Ja se slažem da možda nema dovoljno dokaza u ovom trenutku, ali postoje i različite vrste odgovornosti. Možda se prikupe dokazi ili ne za neku krivičnu odgovornost ili šta znam, ali politička odgovornost svakako postoji. Neznanje ne opravdava, tako da ja kažem, u nekim normalnim okolnostima ovo bi bio dovoljno jak, više nego dovoljno jak zemljotres da vlada padne.
Gospodine Radovanoviću, šta je ovde ključno sada pitanje? O čemu su razgovarali Dačići, da, ili kako on uopšte došao u situaciju da se sretne sa njim, ili zašto se 5 godina ćutalo. Kažete da nema dokaza, ali to ne znači da nećemo na kašičicu da u narednim danima dobijamo dodatni. Ja
kažem da
dodatni.
Nema dokaza, a mislim na to da možda dokaze još nisu iznaći na sto. Oni vjerovatno postoje mnogo jači dokaze nego što je obična tvrdnja da se premijer sastao jednom ili dva puta. Dakle, po meni sam sastanak premijera nije dovoljan da on snosi neku političku odgovornost da recimo padne vlada, ali mi je jako važno šta je razgovarao sa. Moguće je da se on sastao recimo da bi, ja sad to samo hipotetski kažem, da je moguće da se jedan ministar sastane sa nekim visokim članom nekog klana da bi dobio informacije o tom klanu.
Zašto nam to nije rekao na konferenciji za novinare, nego da nagađamo?
Pa ovde se sve krilo, znate, ovde je postojala priča da nema niko, kakve ni šef kabineta, niko živi nije se sastao, onda se ispostavilo da je sam premijer se sastao. Ali kažem da to za me ne mora biti dovoljan dokaz da on podnese ostavku, ali je jako važno o čemu su razgovarali. Sad, dakle, ti transkripti i ako je tih razgovora bilo više, ako se ispostavi da je on štitio članove klana, onda, ali ne daj Bože da se ispostavi još da je finansirano ta partija od strane tog.
A svega klana. Toga ima ovih dana u mediju.
Ja sumnjam da postoji čak i finansiranje tog klana pojedinih političkih partija, kad uzmete u obzir, recimo, ko je bio šef obezbeđenja ili šef bezbednosti jedne od tih sada partija koje su vlasti, i da je taj čovjek imao jako bliske kontakte sa tim klanom, onda možete reći da postoji sumnja i da se to, o tom radilo.
Ali moram da vas prekinem, o gospodinu Raduloviću mi s vremena na vreme smo slušali unazad 20-ak godina i o njegovim velikim poslovima. U Americi ima nekoliko presuda za velike pronevere još iz početka 2000-te, 2001-ve, 2002-ge. U Rusiji takođe sa naftom, u Americi sa nekretninama, i to su sve milionski iznosi. Prosto je pitanje šta je hteo ministar policije tada uopšte sa nekim koje ne mora da bude u beloj knjizi, ali za njega se znalo da se bavio
potpuno je neprirodno da se on sastane sa tim čovjekom. Potpuno je neprirodno s obzirom na njegovu funkciju, s obzirom na činjenicu da je predsednik jedne političke partije, pa i s obzirom na to da postoji mogućnost da vlada padne za to, ali dobro, ajmo da kažemo da nije možda to dovoljno dokaz da se sruši vlada, zato što s jedne strane morate procenjivati šta, ako vlada padne, imamo nove izbore, super novi troškovi, sve investicije koje su do sad krenule se zaustavljaju i odlažu na ko zna koje vreme. Nije isključeno da će i u ovoj situaciji neki investitori da se povuku, jer ko bi lud bio da uloži u zemlju u kojoj vlada sarađuje sa narkoklanovima. Ali ako bi pala vlada, onda bi još više bilo povlačenja od strane tih investitora. Dakle, moguće da je to procenilo. Međutim, ja mislim da nije u to u pitanju. Ja mislim da je nešto sasvim drugo i to je, ne mogu baš tako da kažem šta, ali iza toga čini mi se da stoji činjenica da naši političari imaju džon umesto obraza i da je to jako debel džon.
Profesore Milosavljeviću, malo stručno ovo što me zanima, šta su oni imali, o čemu su mogli da razgovaraju, kako su se sretali i zbog čega, to je valjda pitanje na koje treba da dobije javnost neke odgovore.
Pa ja pretpostavljam da nisu nikako mogli da razgovaraju o
obrazovanju,
kulturi, obrazovanju, filozofiji, o nečem što je lepo i plemenito ili o napretku Srbije. To bi bilo jako teško očekivati da takav gospodin kakav je taj, jel da sa Dačićem razgovara. To je ono što ovde izaziva u startu problem, dakle, karakter i ono čime se taj čovek bavi. Tako da sad svaki taj izgovor tipa ja nisam bio obavešten ko je on, nisam znao, nisu mi policija ili službe koje pružaju kontraobaveštenu zaštitu rekli, nisu mi kazali, To je prosto sve jedan dosta, dosta naivan izgovor koji nema neku pravu težinu, dakle. A on opet što je dosta veliki problem ili što je krupno, to je da, nažalost, u čitavoj politici, u čitavoj našoj toj, da kažemo, političkoj eliti, ima mnogo toga što, nažalost, nije čisto. Ima mnogo ljudi, jel da, koji se nekim neprirodnim putem bogate, koji iz te politike izlaze kao bogati, a u nju ulaze, jel da, kao siromašni ili, da kažemo, srednje bogati, a onda postaju mnogo bogati. I to prosto, jel da, se nama dešava mnogo godina unazad, tako da je malo ljudi koji su, da kažemo, čisti onako, koji imaju čist obraz, to je ova rečenica, jel da, koja je već izgovorena da je u pitanju Đona, ne obraz. I to je problem, čini mi se, prvi te moralne slike. Sad, pošto ova vlada je kao neki svoj centralni doprinos ili rezultat i uopšte ono što bi trebala da radi, stavila borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, ovakve stvari bi nju morale da mnogo više pogađaju. I ona bi zaista morala pre svega da očisti svoje redove od svakoga ko bilo kakve veze ima sa kriminalom. I od početka je bar meni bilo neprirodno, jel da, ne znam, dolazi za ministra čovjek koji ima krivično suđenje u toku, koji, dakle, nije još oslobođen krivične odgovornosti, da vam dolazi za ministra jednog čovjeka koji nije platio porez, da sad imate premijera koji, eto, očigledno ima nekakve razgovore sa nekim s kim nikako ne bi smeo da se sretne, ne samo premijer, nego niko ko sebe smatra poštenim.
E, sada je pitanje zašto to sada saznajemo, ako je bilo pre 5 godina, i čujemo sve glasnije one da je u stvari bivša vlast to pakovala i čekala pogodan trenutak, i nekako svi pokušavaju da smanje, kada je reč o ljudima sa vlasti, da umanje ovu težinu Dačićevog susreta time da je bivša vlast odgovorna za sve ovo. Gospodine Popoviću.
Pa nameće se činjenica da je čudno što se to tek sada pokreće, jer ja koliko sam shvatio to se desilo pre nekih 5 godina. I to ukazuje da ovdje postoji jedna praksa izvlačenja afera u određenim trenucima koja postoji dugi niz godina. Nažalost, ni sa ovom vladom se nije promenila. I nažalost, praksa afera koje se ne rešavaju. Znači, s vremena na vreme se tako izvuče neka afera, oko tome se priča neko vreme, dok se u političkim nekim odnosima između partija, uglavnom na vlasti, ali, ne reše neki problemi i nikom ništa.
Znači, da nije dovoljno objašnjenje Miodraga Rakića da se čekao trenutak, da bi bilo šteta da su otkriveni svi ti kanali komunikacija, pa je pomenuo tu, napravio je paralelu sa slučajem Mladićevih jataka kada su pominjane imena, da je trebalo poslije još 5 godina da se pronađe Mladić, da se zato zapravo ćutao.
Pa to ćemo vidjeti šta će uslediti nakon ovog događaja. Ukoliko bi sada usledila neka veća akcija hapšenja ili tako to, onda bi mogli da poverujemo da se radilo o nekom taktičkom čekanju, da bi se prikupili dokazi ili ne znam šta već. Ja se plašim da to nije slučaj kao što je u mnogo drugih slučajeva i bilo. Ja ću vas podsjetiti da se, na primjer, gospodin Vučić je najavljivao da ima dokaze, da se neko od političara sastajao sa Lukom Bojovićem, da čak išao kod tužioca da mu podnesete dokaze. Ništa se s tim nije desilo. Dan danas, on je tad bio u opoziciji, sad je na vlasti.
Govorio je tad i o dokazima za Mlađana Dinkića, pa su
tako
sada...
Tako je, mnogo je bilo primjera i kažem, ništa od svega toga nije bilo, tako da, nažalost, iskustvo nas uči da ne možemo mnogo očekivati da će se i sada desiti.
Gospodine Radovanoviću, gde je ovdje krivica bivše vlasti, gospodina Rakića, neki čak pominju i krivičnu odgovornost ljudi koji su morali ovo da znaju ili da obaveste premijera ili da sve podnesu tužiloštvu blagovremeno?
Pa ja baš ne gledam to tako. Znači, ako, pazite, to je kraj 2008. godine, to je sad treća, četvrta godina. Ako imate jedan tako snažan klan sa stotine članova, pričemu su Šarići samo jedan mali Šarčić u tom klanu. Ne mislite valjda da će dvojica ljudi iz Prijevalja doći pa organizovati ceo posao u Južnoj Americi, transporte, prodaje, pranja novca i slično. Dakle, treba vam jako puno vremena da otkrijete sve pipke i svaka pametna policija ne hapsi tada, nego čeka da će, ko će sve da se uplete u tu mrežu.
Vodi li se naša policija kao, ovo što kažete, pametna policija, ako može to tako da se...
Pa, ona bi bila pametna da nije politički, previše politizirana, znate, i kriminalizirana, nažalost, ali pametni ljudi postoje u toj policiji, sigurno. Dakle, treba vam jako puno vremena da sačekate ko će sve doleti u tu mrežu, a još više vremena da skupite materijalne dokaze. Nije dovoljno na sudu da dobijete to sa nekim presretnutim razgovorom, jer to se može čak obarati na sudu. Tako da ne vidim krivicu bivše vlasti u tome, iako su oni sigurno znali da postoje, ali... Premijer je jedan i najmanje možda od strane policije čovjek koji je upleten u saradnju sa tim klanom. Ono što je meni sad ovde jako indikativno, to je činjenica da je da postoji žestok sukob unutar policije. Jer vi vidite, jedna uprava iznosi dokaze protiv svog ministra. To je prosto neverovatno da se tako nešto može desiti. I ja mislim da je cela afera izbila oko sukoba, ili povod bio sukob oko direktora policije. Taj sukob je žestok. Ne znamo mi mnogo oko toga koliko je on intenzivan, ali po svoj prilici, ono što ja znam iz tih krugova...
Misli da je to u policiji veći sukob nego na relaciji Dačić i Vučić, ko će
ma
biti?
Ma da, mnogo veći sukob. Ne, to je sukob između nje dvojice oko policije, oko toga ko će da vodi to. I da je to bio neposredni povod za iznošenje ovih podataka, da se skloni jedan od tih konkurenata koji smeta za izbor direktora. Jer svi žele svog čoveka na tom mestu, jer ako imate svog čoveka, imate ovo što kaže gospodin Popović, dokaze u svim rukama, imate mogućnost da ucenjujete i da izvadite to ko vam treba. Ne isključujem pri tome, naravno, i da prošla vlast je taktizirala, ali... treba imati.
Ali im nije smetalo i da pokušaju da naprave vladu sa Dačićem?
Nije im smetalo.
Po drugi put, mislim, prošle godine.
Pa, ja vam kažem da su vam politički interesi da budete na vlasti jače od svih mogućih moralnih načela. Ma kakva moralna načela, to je za budale, jer biti na vlasti, to je. Pa pogledajte sada i strašna proklamacija za borbu protiv korupcije, protiv kriminala, važi za sve, ali ne za nas, jer ne za ljude u našim redovima, to je to. Tako da toj vlasti nije smetalo ni da zna da je Dačić ili da su vrhovi policije neki u igri sa Šarićima, a nije im smetalo ni da im sad nude mandat unutra da uđu u vladu.
Aleksandar Vučić je čak rekao, baš zbog tih priča, da treba krivično da odgovaraju Veljović, Rakić i uopšte ljudi oko Tadića, da je rekao da tu nema krivične odgovornosti, ali ima političke tog nemorala. Profesore Milosavljeviću, bivša vlast i držanje u fioci 130, kažu, disketa.
Da, pa to jeste nešto što sigurno može da se stavi na teret Demokratskoj stranci, odnosno da je ona u toj želji da očuva koaliciju sa Dačićem u toj prethodnoj vladi svašta tolerisala i da prosto nije mnoge od tih stvari izvela na čistinu, iako je za to bilo dovoljno dokaza ili dovoljno razloga, nego je prosto želela da sačuva vlast i da eventualno ponovo se dobije mandat, da se napravi većina opet sa tim istim, da kažem, partnerima u vlasti. To je, dakle, problem što je to nekako rukovodeće načelo u politici, kod nas bar za sada, jel da, opstanak na vlasti po svaku cenu, jel da, dakle, bez obzira na moralne ili zakonske neke druge konsekvencije. To je taj problem. po mom mišljenju nije ovdje bitno da li je, ne znam, sada gospodin Rakić ili neko kriv što je tek sad izneo dokaze, nego i kad pokriva onaj koji je predmet tih dokaza, koji je vodio te razgovore, on je problematičan, ne moment kada je ta priča puštena u javnost. Naravno, uvijek se to bira kad je zgodno i tu ima politike kad će to da se pusti u javnost.
Doduše, mi još uvijek i ne znamo, možda je tužilaštvo od ranije imalo
da,
te diskete, ne znamo kada je, kada ih je dobio.
Tako je, to je nešto što je nepoznato, možda su i nekakvi razlozi istrage zahtevali da se to tako dugo drži dalje od javnosti.
Ali... Da, i u prilog tome što vi kažete, i Miljko Radosavljević je i rekao da, da se širi optužnica protiv Radulovića baš na osnovu ovih, ovih disketa, da prosto slučaj nije, nije završen.
Jeste, ali čitav problem je ipak malo drugačiji ili izmešten u jedan drugi, da kažem, u jedno drugo polje. To je problem onoga što bismo mogli nazvati partokratskom vladom ili partokratijom, dakle, gde je taj nekakav makijavelizam na delu dnevno, gde vi sve radite zbog nekih sopstvenih partijskih interesa, bez obzira na ustav, zakon, moral. To je ono što zapravo i ovaj slučaj nam na neki način ilustruje, da je kod nas najvažnije očuvati tu partijsku vlast, imati je, posredovati, a ne, jel da, voditi račun o onim drugim višim ciljevima, o nekom narodnom interesu i tako dalje.
Gospodine Popović, isto pitanje za vas, bivša vlast.
Pa, eto, ne znam šta bi još novo mogo da kažem, ali mogu recimo da kažem da je meni barem indikativno ponašanje opozicije danas. Jer pored, naravno, svih poziva da premijer podnese ostavku, ja nikakvu drugu konkretniju akciju nisam video, pogotovo u parlamentu, da bi tekako moglo da se pokrene pitanje, da se možda i formira neki anketni odbor. Koji
pominje
bi...
se formiranje posebne radne možda... grupe, ne znam ko je inicijator toga, ali...
Ja sam čuo za radnu grupu u MUP-u, znam, i da, u tužilaštvu, ali da, ne u parlamentu.
Pa da, inicijativa za formiranje radne grupe u MUP-u, da se vidi šta je, šta se sve tu dešavalo.
Ja sumnjam da radna grupa u MUP-u može to iskreno da istraži, i bilo bi dobro da se, ako bi to već postojala neka volja da se to istraži, da se to neko nezavisnije, da tako kažem, telo napravi, a parlament je... za sada najbolje.
Ali imamo iskustva sa tim formiranjem komisije, radnih grupa, kad god hoćemo, tako je bar utisak u javnosti, da nešto zataškamo, formiramo ili radnu grupu. Gospodin Radovanović, hteli ste na ovo nešto?
Za... Jedan jako efikasan način, a to je da se ti, svi ti presretnuti razgovori i snimci puste u javnost, u medije, i ako posle toga ne padne vlada, onda stanovništvo treba jednostavno bojkotuje tu vladu i da više ne izlazi na izbore sve dok ne dođu neki normalni ljudi koji će imati obraze, a ne džonove.
Ajde da završimo pre reklame.
Jer ako se pokaže da je premijer štitio ove, kao što piše u nekom transkriptu, sad ja baš mnogo ne verujem u te listove koji to pišu, onda nema Boga, tu mora vlada, mora pasti. Znači, i najbolje je sve to iznati u javnost. U javnost, pa da se vidi šta je to bilo, šta se pričalo tamo, ko je sve upleten, jer postoji, priča je da postoji još vrlo visoki činovnika policije. Pa izvinite vi, ako ja kao ministar policije nisam odgovoran za to što moji visoki činovnici rade sa narkoklanom, ja ne znam ko je onda odgovoran.
Ali čekajte, kaže da nije odgovoran ni za sebe, ni svoj slučaj, a ne za svoje saradnike nekako.
Jedno je kad mi znamo šta se tamo dešavalo, jedno je kad ne znamo, kad sumnjamo, kad čekamo. Tužioci nisu nezavisni, shvatite. Oni će doraditi onako kako im oni kažu. Zataškat će celu aferu. Ili će voditi procese godinama dok ne zastare. I sudovi, tužioci nisu jedni.
Da, pre nego što čujemo reklame, samo to, profesore Milosavljeviću, odgovorite mi, jer ovde, za Boga, mora da se kaže šta tačno stoji u tim transkriptima, da javnost to zna, jer vreme sada za to, da ne bi više spekulisali o tome, jer nema drugog rešenja ili...
Pa naravno da je javnost onaj neki poslednji sudija, i Ja isto mislim da je to tako i ja ne verujem da nekakve radne grupe tužilaštva i ministarstva mogu nešto tu da učine. Ne radi se nikako o nezavisnim organima. Ne mogu da zamislim kako bi neko iz policije mogao da nešto objektivno istraži ako mu je ministar policije predmet istrage. To je prosto nezamislivo. To se inače pokazivalo do sada mnogo puta, jel da?
Osim ako nije ona druga struje, jel da?
Da, a onda opet to nije objektivno, znate. Onda bi dobili nešto kao neki izveštaj koji po onom starom boševičkom metodu, kad ne znate ili ne želite da rešite problem, osnujte komisiju.
Možda se baš to i desi. Sad ćemo da čujemo reklame, a otvorili smo priču kako zapravo rade naše službe, ko ih kontroliše i da li ih iko kontroliše.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Sifonijskog orkestra RTS-a. Solista Stanko Madić, dirigent Premil Petrović. Na programu Ludwig van Beethoven, koncert za violinu. Franz Schubert, Simfonija broj 9. 9. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, Sveštenikova deca, premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara. Eko.
11 sati 38 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom i dalje u studiju dr. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kriminolog dr. Dobrivoje Radovanović i Đorđe Popović, istraživač Centra za bezbednostnu politiku. Već sam najavila o čemu ćemo govoriti u nastavku, dakle cijela ova priča, skandal, zemljotres, zovite kako hoćete, iako još nije završen, još ćemo pričati o tome i još će se mnogo toga desiti u zemlji Srbiji dok budemo saznali zaista šta se dešavalo, ali otvara ono večito pitanje u Srbiji bez obzira na sve moguće reforme, šta sve to škripi u našim službama bezbednosti i u kontroli službi bezbednosti. Gospodine Popoviću, Centar za bezbednostnu politiku se i te kako bavi ovom reformom. Negde ste i vi specijalista za to, čini mi se da ste i na fakultetu radili poseban rad na temu reformi službi bezbednosti. Pa jesu li one reformisane, u kom pravcu?
To je pitanje od milion dolara. Ali ono što jeste problem i što se svakim danom ovde dokazuje, da nažalost i evo 12. kusur godina nakon takozvanih demokratskih promjena, političke elite, službe bezbednosti, ne samo službe bezbednosti, već i policiju, vojsku, i dalje vide kao neke svoje klijente koji će im dobro doći za neke političke potrebe za održavanje ili osvajanje vlasti. I
pa vidimo da to služi svrsi, evo ovo nam je
poznato. Pa nažalost to služi svrsi, ali ne možemo reći da to tako treba i ne možemo reći da su takve i te službe onda i reformisane. Jer ako je glavna stvar prilikom formiranja svake vlade ko će biti ministar policije, ministar odbrane ili šef neke od službi, onda ova zemlja ima neki problem. I eto, sukob oko direktora policije možda to dan danas najbolje pokazuje kakva su u stvari stanje u srpskom sektoru bezbednosti.
Profesore Radovanoviću, vi ste ranije pričali o tim grupama u policiji, u službama, o raznim strujama, a sada ovo baš vezano za ovaj slučaj i uopšte za izbor direktora policije, vidite kao takođe još jedan signal šta se sve tu dešava. Dakle, šta nam je tu činiti?
Ne sjećam se još što sam pričao.
Ja se sjećam da ste pričali da u policiji postoje različite struje.
Pa nažalost to je tako. Policija nije jedinstveno telo, nego je vrlo komplikovana organizacija sa jakom crtom suradnjivosti između službi i između pojedinaca. Nisam našao čak neku drugu delatnost kao što je policija koja toliko ogovara i koji toliko ogovaraju jedni drugi kao što to radi policija. To je zaista neprijatno čak i slušati. Ima mnogo mojih studenata među njima i ja to vidim iz njihovih priča. Nažalost, ima jako različitih interesa u politici, a ti interesi pre svega potiču iz činjenice da je politika ima jak veliki upliv u sastav policije. Dakle, da je policija sastavljena po političkom ključu, kad je bila ova partija, ulazili su pristalice te partije, kad je druga došla na vlast, ulazili su pristalice te i tako redom, pa kad je jedna partija dominantna...
Ali svi ostajali tu i posle lepo?
Ma, ostajali su, ali imate fluktuaciju policije dosta brza zato što oni se penzionišu sa 50 godina, što je čista budalaština, recimo, za kriminalističku policiju su najveću intelektualnoj snazi u 50 godina, oni se penzionišu. Dakle, menjali su se, ali su stalno... Zašto mi stalno govorimo o depolitizaciji policije? Pa zato što ne samo da je pitanje ko će biti ministar, nego ko će biti zamjenik, ko će biti načelnik policije u Nišu, Kragujevcu. Tu, oko toga postoje nevjerojatni sukobi. Vidite da mi po 2-3 godine ne možemo da imamo načelnika policije u nekom... u nekim od tim velikih gradova, zato što postoje različiti politički interesi. I dok god mi ne donesemo neki propis koji kaže menja se ministar policije, on je politička ličnost, svi drugi se ne menjaju, nego imamo profesionalne policajce, mi ćemo imati te sukobe unutar njih. I nećemo ih kontrolisati, nećemo moći da ih kontrolišemo.
Ko mislite, mi treba da ih kontrolišemo, ali kako?
Pa, mislim, kako ćete kontrolisati kad imate različite interese, kad su sve civilne kontrole ovde također komponovane po političkim linijama?
Profesore Milosavljeviću?
Nažalost, ne mogu nija da budem nešto tu optimističniji u ovom delu kako srediti to stanje ili kako napraviti tu depolitizaciju policije. To je inače problem od šireg značaja u čitavom svetu, ne samo kod nas, ta veza policije i politike, odnosno drugim rečima ta preterana zainteresovanost vlade i političkih stranaka za uticaj u policiji. Taj uticaj je veoma bitan za svaku vlast. Policija se u pravom smislu reči smatra osloncem vlade, oštricom, kako jedan autor američki kaže, ona je oštrica vlade, jel da? Dakle, vrlo je bitna za vladu ta policijska funkcija. I u tim reformama koje nešto malo pokušavamo da uradimo od 2001. tačnije na ovamo, jedan od ta tri velika zahteva bio je depolitizacija, pored dekriminalizacije i decentralizacije. Da bi se ta depolitizacija sprovela, ideja je bila da se odvoji policija i stavi pod nadležnost profesionalca koji se zove direktor policije. Kako ministar, kao čovjek koji normalno dolazi iz sveta politike, ne bi previše uticao na rad policije. Upravo u prethodne 4 godine, dok je gospodin Dačić bio ministar policije i potpredsjednik vlade, je taj princip uveliko bio narušen. Dakle, on je želeo, nastojao i činio to da maltene svako hapšenje najobičnijeg džeparoša negde on o tome odlučuje, da on o tome bude informisan i da to u medijima najavi, jel da?
Sećamo se njegovih izjava kad je bio ljut, kad nije znao za neke akcije.
Neko, da. I to je, dakle, to. Zato je to mesto interesantno, jel da? Zato je to tolika nekakva borba, jel da, oko položaja direktora policije ili ovo što je gospodin Radovanović spomenuo, mesto, recimo, načelnika tih područnih uprava, pa ste vi dugo već, mi zapravo dugo već nemamo u Nišu nekoliko godina, u Novom Sadu takođe.
Dakle, Novom Pazaru je takođe bio problem, u Kragujevcu su organizovali drugu policiju da se suprotstave aktuelno.
Drugi i treći grad po veličini u Srbiji nemaju načelnika policije. Kragujevačka opet slučaj pokazuje isto to, jel, jedan sukob politike, jel da, a političara zapravo koji imaju vlast u Kragujevcu i šefa policije u Kragujevcu, načelnika. Dakle, teško ide to odnosno odvajanje policije od politike. I
a šta nam je sa službama bezbednosti o kojima tek malo znamo, a i zovu se tajne?
Pa kontrola službi bezbednosti je naravno još delikatnije i izazovnije pitanje od kontrole policije. Samo da kod kontrole policije, odnosno kod tog problema politizacije policije, samo jednu rečenicu zaboravio važno da kažem. Mislim da će novi koncept tužilačke istrage ovaj problem još više napraviti teškim, još više ga zaoštriti. Jer ono što se sada zove tužilačka istraga, u velikoj meri će zapravo postati policijska istraga. I tu će biti jako, jako krupnih problema, to ćemo tek da vidimo. Ipak je istražni sudija bio iz tog, da kažemo, organa suda koji je nezavisna vlast, koliko toliko. A ovde to neće biti.
Misliš zbog politike ili neiskustva?
Prvo zbog uticaja politike, da. I službama bezbednosti, dakle, možemo naširoko pričati, a evo, da možda neko drugi
malo preuzme. Evo, gospodin Popović, pa ja... te kako imate da. Šta da kaže o službama bezbednosti, jer se svakodnevno i bavi time koliko se one zapravo. Ajde malo da kažemo nešto i o civilnoj kontroli, o parlamentarnoj kontroli tih službi bezbednosti. Mi zakone kakve takve imamo, ali kad god je primjena u pitanju, dođemo do problema.
Da, dobro ste rekli, mi zakone kakve takve imamo. Pa eto, krenimo od toga, naprimjer, zakon o bezbednostnoj informativnoj agenciji je dosta jedan zastareo zakon iz 2002. godine, kome i te kako fale odredbe o nekoj demokratskoj civilnoj kontroli. I koliko sam čuo, radi se na novom zakonu i nadam se da će to uskoro ući u proceduru. Ali što se tiče te demokratske civilne kontrole, ona ide u više ovako, kako bih rekao, krakova. Pored neke parlamentarne kontrole koja bi morala da bude najvažnija, postoji i niz drugih nekih aktera koji se bave tom kontrolom. Pre svega neki nezavisni državni organi poput zaštitnika građana, poverenika i tako dalje. Ali u tu kontrolu spadaju i brojne organizacije civilnog društva, kao što je Beogradski centar za bezbednosnu politiku, koje su tokom godina i tekako izgradile neku ekspertizu da bi to mogle da prate. Naravno,
mediji, akademija. Mi smo radili zajedno i priručnik, evo tu je i profesor Milosavljević.
Mi smo napravili jedan priručnik o parlamentarnoj kontroli nad sektorom bezbednosti koje smo ponudili novim poslanicima. Pre svega poslanicima dva nadležna odbora koji bi trebalo...
Verujete li da čita ili je kod nas političar, uključujući i poslanike, ja sve znam?
Pa nažalost, iskustvo nam govori da nekako kad dođete na vlast, prosto pomislite ja sam najpametniji, ja sve znam najbolje. I ne možete da pretpostaviti da možda ima još neko ko nešto o tome zna, pa biste možda mogli da malo i pitate, porazgovarate. Ali eto, to nas ne opravdava da prestanemo sa našim naporima i našim nekim poslom i da nudimo nova rešenja, nove predloge nekih praktičnih politika kojim bi pokušali da utičemo na političke elite.
Profesor Radovanović, kako sam shvatila, funkcioniše samo politička kontrola službi bezbednosti, ali ne i ova koja bi zaista trebala da postoji, demokratska i civilna kontrola.
Pa jednostavno rečeno, bezbednostne službe nemaju interesa da budu kontrolisane od civilnog sektora. I zato se one opiru na sve moguće načine. Prvo, same se o sebi donose zakone, same rade nacrte. Ja se sećam 1992. godine jedna nevladina organizacija, Božo Prelević je vodio jako dobro, mislim da je i Bogoljub učestvovao u tom zakonu o bezbednosti, o BIA, probali smo čak da oduzmemo ta policijska ovlašćenja bi tom zakonu. Pa
su vas pitali gde ste pošli, gospod?
Naravno da mi je uspjelo. Dakle, oni sami sebe donose, o sebi donose zakone. Parlament, ja ne verujem mnogo u parlamentarnu kontrolu, zato što u tim odborima vladajuće partije imaju uvek većinu. A ljudi moji, shvatite, zašto se oni grabe o policiju, što kaže Bogoljub? Pa zato što onda oni mogu da kažu nemoj da me diraš ili hapsi ovoga, nemoj hapsiti ovoga, nemoj hapsiti moje, da mogu da zarade pare za te 4 godine, 3 godine koliko su na vlasti. Navedite mi bilo kog političara, možda retki slučajevi, da je bio u vlasti 4 godine, da posle toga nije imao jako veliku količinu novca ili da se nije praktično obogatio. Dakle, ovde političari pljačkaju narod, to je suština problema, i oni ne dozvoljavaju da budu kontrolisani, odnosno da njihove službe koje štite budu kontrolisani od strane civilnog društva.
Sada smo dobili ovu dodatnu centralizaciju, čak i zakon promenjen zbog toga, i čak imamo
zakon,
i predsjednika odbora za bezbednost iz vladajućih štaba ranije.
Imate zakon koji kaže da ministar policije može obustaviti svaku istragu. Pa da zaboravite nezavisnost u gonjenju kriminala. A znate šta je jedini lek? Vrlo jednostavno. Vratite se u američko društvo ranih godina, onih početkom ranog kapitalizma, kao kad nas. Glasa naroda, glasa za predsjednika suda, za načelnika policije i za tužioca. Neposredni izbori za ta tri. Ne slažem se inače sa Bogoljubom da će tužilačka istraga još više zakomplikovati stvari, odnosno zato što je tužilaštvo manje nezavisno. Ja da vas podsjetim o raznim istražnim sudijama, dakle nisu sudije prave, nego istražne sudije koje su bile i tekako, sećate se ubistva gardista, sećate se Kosova i čuvana istražna sudinica dole. X primjera je da su istražne sudije su više nego iko bio diktirani od strane vlasti.
Zašto mislite da sa tužiocima će biti drugačije?
Zato što je tužilaštvo mnogo veći mehanizam, zato što je to uprava jedna, jako veliki broj ljudi unutra, to je prvo. Drugo, zato što je što će policija raditi isto za tužioce, isto ono što je radila za istražne studije. I oni su za istražne studije skupljali dokaze. Nisu istražne studije skupljali dokaze, nego su davali naloge šta će da im policajci uradi.
Profesor, ako ste odgovoriti ili da završimo sa posljednjim krugom pitanja, da zaključimo današnju priču?
Pa ne bih sad otvarao tu temu veliku o tome koja je istraga bolja, tužilačka ili sudska. Ajde da to stavimo po strani, to je pitanje zakonom rešeno, kako je rešeno vidjet ćemo iskustva, ali ovo možda da kažem samo za kontrolu službi. To je, ja bih samo još jednom rekao, dosta težak problem svuda, jel da, u svetu, i koliko god mi bili nezadovoljni parlamentarnom kontrolom, ona je ipak svuda glavni mehanizam nadzora, jel da, uz neku dobru sudsku kontrolu. Želja i potreba je svakog demokratskog društva da razvije jednu, da kažemo, profesionalnu, specijalizovanu kontrolu koju bi vršilo parlamentarno telo. Ta se kontrola nekako pokazuje ipak najbolje. Mi smo na samom početku, naravno, izgradnje tog instrumenta. Mi ovo telo imamo, evo, nekoliko tek meseci. Tu je, naravno, i bila dilema da li na čelu tog tela treba da bude narodni poslanik iz opozicije ili narodni poslanik iz parlamentarne većine, ali evo, to smo nekako rešili kako smo rešili, i bilo bi, kažem, dobro da se ta kontrola razvija. To je neki put da se ne, uz naravno mnogo, mnogo bolje zakone od ovih koje imamo.
Ovo sam planirala da nam bude tema za ceo sat, ali nam je cela ova priča vezana za premijera zauzela dobar deo emisije, pa i da završimo sa tim. Krenuli smo sa zemljotresom koji je bio u subotu, pa da završimo sa vašim nekim procenama, hoće li biti novog, jačeg zemljotresa, mislim o nekim novim informacijama, priznanjima, saznanjima, ili će da se smiri potpuno
iskreno,
tlo.
Ja očekujem da će stvari dalje eskalirati. Mislim da će štampa početi da iznosi transkripte, da će štampati, da će dati fotografije i da će se iz toga videti sadržaj razgovora. A sadržaj razgovora jasno pokazuju šta je u pitanju i oni se ne mogu zanemerljivati, pa čak ni da, sem ako je vlada izgubila potpuno osjećanje za nekako normalno ponašanje, pravdu, ali u tom slučaju zaista predstavi nešto što se zove demonstracije, ne?
Gospodine Popoviću, eto, nismo pomenuli čak ni ulogu medija kad kažete da će mediji objavljivati transkripte, kako dolaze do toga, a to je opet neka druga priča. Gospodine Popoviću, na kraju.
Pa evo, ja ću reći, mediji imaju veoma veliku ulogu, pokazalo se pre svega u otvaranju tih nekih priča, bilo da se njima dostavljaju neke informacije ili da se radi o nekom istraživačkom novinarstvu koje i tekako postoji, to moramo reći. Setite se samo Insajdera, na primjer. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Ja bi ponovio da je zemljotres ipak prilično jak bio. I sad, kako će političke elite reagovati na to, koji će biti njihovi interesi, vidjet ćemo u budućnosti, ali ja predviđam da će dolaziti do novih nekih udara i da vidjet ćemo da li će vlada biti sposobna da izdrži baš sve te udore.
Profesor Milosavljeviću, pričinjena manja veća materijalna šteta, srećom žrtava, kažu, za sada nije bilo.
Da, pa ja sam saglasan sa kolegama, dakle, kredibilitet vlade je ovim bitno okrunjen i pretpostavljam da će, ako ne ovom, onda nekom drugom aferom, taj kredibilitet i dalje se kruniti. Prosto je to nešto što je neminovno kada imamo ovo što imamo i ono što nam se trenutno dešava, dakle, nije rezultat neke trenutne situacije, nego ima to sve svoju podužu istoriju.
U svakom slučaju, da ne budemo sve mi žrtve cele ove priče, jer uvek nekako izvučemo najdeblji kraj šta god se sa političarima dešavalo. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja vas pozdravljam i predlažem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. Sposoban.